Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață și aduc în atenția dumneavoastră astăzi un subiect extrem de frumos și de important pentru viața noastră, iubirea. Iubirea față de Dumnezeu, iubirea față de semeni și iubirea pentru noi înșine. În ce fel putem să îmbinăm iubirea și ce înseamnă să îl iubim pe Dumnezeu? Invitat în platoul emisiunii noastre este pastorul și psihoterapeutul Cătălin Bărbulescu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață și în Centrul Media Adventist.
Bine te-am găsit! La vine, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Este un subiect, cu siguranță, foarte mult predicat.
Da.
Cu toate acestea, cred că avem mereu de învățat. Pentru că Dumnezeu este iubire. Deci este la infinit această iubire și nu știu câte cuvinte găsim noi în limba română și în toate limbile, cred, pentru a vorbi despre iubire.
Da, este un subiect complicat. Pe de o parte, pentru că are această dimensiune destul de greu de măsurat. Da? Relația cu Dumnezeu. Da, niciun om nu posedă instrumentul pentru ca să măsoare în dreptul altui om cât de autentică este relația sau cât de profundă este dragostea celuilalt față de Dumnezeu. Și atunci e dificil. Da, uneori e dificil să măsori propriile tale trăiri, darmite pe ale altora. Și apoi, al doilea element dificil în subiectul acesta este legat de faptul că apare această tensiune între a fi la dispoziția celorlalți, dar și de a avea grijă de tine. Și avem aceste două elemente care complică această discuție, pentru că, ce să zic, din perspectiva umană, nu trebuie să-ți fie bine ție, nu, și după aceea, dacă mai rămâne ceva, mai dai și altora, cum stau lucrurile. Deci e un element complex acesta. Și de asta mie mi se pare că subiectul este dificil. Știu că nu avem decât vreo 50 de minute pentru discuție, nu știu unde o să ajungem cu discuția.
Evident că nu ne propunem să acoperim acest subiect, ne spunem câteva idei care cred eu că sunt importante pentru fiecare, să medităm la ele și evident că vom reveni și emisiunile de la Speranța TV, tot am putea spune că prin subiectele lor se repetă, dar prin conținutul lor cred că de la o zi la alta se îmbunătățesc. Însă, da, și în biserică oamenii ascultă predici despre iubire și credem că împreună toate acestea se așează ca un puzzle în inima și credem noi și în viața noastră. Este iubirea un test de cunoaștere a lui Dumnezeu?
N-aș spune neapărat, n-aș folosi substantivul test. Aș folosi mai degrabă, iubirea este iubirea față de semeni. Că față de cine? Știi, iubirea față de cine? Față de câini, față de univers, față de mediul înconjurător. Nu, iubirea față de semeni, aș spune că este elementul cu care putem să ne verificăm pe noi înșine în autenticitatea declarațiilor noastre în relație cu Dumnezeu. Că cele două nu pot să fie separate. N-ai cum să pui pe de-o parte trăirea și relația cu Dumnezeu și uneori în antiteză, nu, în opoziție, trăirea și relațiile cu semenii. Ele trebuie să fie în concordanță. Dacă spui că într-adevăr tu ești creștin, nu, sau că l-ai introdus pe Dumnezeu în ecuația vieții tale, și l-ai introdus nu ca o necunoscută sau ca o valoare neglijabilă, ci ai pus pe Dumnezeu în centrul vieții tale, lucrul acesta ar trebui să se vadă în relația pe care o ai sau în relațiile pe care le dezvolți cu semenii tăi. Da? Nu aș spune un test, ci mai degrabă o măsură prin care ne putem evalua pe o modalitate prin care ne putem evalua autenticitatea relației și a sentimentelor, deși iubirea nu este un sentiment.
Tocmai aceasta era întrebarea următoare pe care o aveam în minte și am atașat-o schiței anterioare. Dacă iubirea pentru Dumnezeu este un sentiment sau este, da, sentimentală sau rațională?
Da, eu cred că are ambele aspecte. Adică, cred că nu sunt... Cele două nu se exclud. Da. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că dacă mă uit în Sfânta Scriptură, găsesc că există cele două componente. Ele nu sunt
antagonice.
Deci Deuteronom 6:5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Da? Da. Din punctul meu de vedere, ceea ce surprinde versetul este atât componenta rațională, cât și componenta emoțională dintr-un om. Da? Dragostea față de Dumnezeu este o alegere, este o decizie a voinței, da? În același timp însă, dragostea față de Dumnezeu ajunge și la nivelul emoției. Adică nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu doar pentru că ai luat decizie, dar față de Dumnezeu nu trăiești niciun sentiment, nu ai nicio emoție. Problema apare, din punctul meu de vedere, atunci când emoțiile noastre sunt deasupra rațiunii noastre. Aici este, mi se pare mie, că apare tensiunea și în relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii. Pentru că de foarte multe ori emoțiile noastre, nu, și asta este evident în psihologie, nu, emoțiile noastre bat rațiunea noastră. Asta este realitatea. Noi acționăm de multe ori doar pe o bază emoțională, nu pe o bază rațională, da? Și ne este greu uneori să ieșim din tiparul acesta. Bun, deci problema pe care o văd, atât în relație cu Dumnezeu, cât și în relație cu semenii, este ce faci atunci când constați că emoțiile dictează. Pentru că de foarte multe ori relația cu...
Pot dicta foarte bine, da? Spunem că pe Dumnezeu nu-L vedem, dar îl simțim.
Da.
Și dacă îl simțim, credem în El altfel, ne raportăm altfel la El și la tot ce înseamnă viața, spre deosebire de a nu avea și emoția aceasta. Da?
De acord cu tine că îl simțim pe Dumnezeu, dar vezi că sunt momente în care Dumnezeu dispare. Și nici
din
măcar,
emoția noastră.
Da, din emoție sau pare că sau este ascuns. Mm-hmm. Da? Se manifestă într-o manieră imperceptibilă pentru noi. Îl simțim pe Dumnezeu departe sau absent. Și atunci sentimentele nu mai au ce să facă. Adică sentimentele se bazează tocmai pe ideea asta. Simt. Da? Și acum, ca să fiu practic, când te rogi și Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, atunci sentimentele spun, da, într-adevăr, lui Dumnezeu îi pasă, este prezent aici, nu, și sentimentele dau o direcție bună.
Da.
Da? Te țin acolo, pentru că ai argumente. Ce faci însă când te rogi și Dumnezeu nu îți răspunde la rugăciune? Sau nu îți răspunde
atunci,
așa cum ai vrea tu? Sau nu îți răspunde atunci? Ce faci atunci?
Pe ce te bazezi?
Exact. Și atunci ar trebui să faci apel la rațiune. Nu ar trebui să faci apel la voință. Ar trebui să faci apel la experiențele anterioare cu Dumnezeu. Sunt multe elemente la care ai putea să faci apel în așa fel încât, pentru că iarăși avem o componentă, nu, în creștinism numim credință, da? N-ajungi să rămâi de partea lui Dumnezeu în blank, fără niciun argument, doar pentru că ai tu un...
Feeling.
Da, exact, da. Ai sărit un pic de pe fix și gata, ai rămas acolo și... Nu, ci ești de partea lui Dumnezeu pentru că ai niște argumente și niște argumente raționale, nu doar niște argumente emoționale.
Da, mă gândeam totuși că oamenii care sunt mai sentimentali, da, pare să că sunt mai credincioși, mai își exprimă altfel, cel puțin în rugăciune, în cântec, și pare că îl iubesc mai mult pe Dumnezeu. Și mă întreb, cum ne evaluează Dumnezeu? Evident că ne e foarte greu să înțelegem ce face, dar cum ne... Pentru că sunt momente în care ne simțim mai aproape de Dumnezeu și suntem mai evlavioși, poate chiar mai credincioși, și sunt momente în care, așa cum spuneam, că emoțiile fluctuează, nu avem aceeași atracție sau același interes pentru Dumnezeu. Și când putem fi văzuți de Dumnezeu așa, după placul său, cum zice, da, despre David? Dacă este să ne gândim la David, el, la fel, era destul de emoțional. Da. Și psalmii arată clar că era o persoană mai poetică, mai, da? Și spune că e om după inima lui Dumnezeu.
Da, acum, vezi, eu cred că Dumnezeu, din ce înțeleg eu din Sfânta Scriptură, cred că Dumnezeu are două lucruri pe care noi oamenii nu le avem. Obișnuiește să păstreze amintirea celei mai frumoase asemănări sau celei mai frumoase apropieri dintre noi și El. Și pe aia să puncteze.
Adică dacă am fost odată foarte...
Da, Dumnezeu
cum, când ne-am botezat, exact. Dacă am fost așa de... Da,
dacă
nu știu,
atunci am fost cei mai buni.
Așa. Dumnezeu...
Dumnezeu păstrează amintirea asta, nu aruncă la gunoi. Nu spune, băi, a fost odată și gata. Noi de obicei mergem foarte mult pe ideea asta, știi? Adică, domnule, trebuie să se repete, trebuie să fie o constanță, să...
Da,
nu vreau să spun că acum cineva este suficient să fie un om bun odată și după aia să facă toate nebuniile din lume și Dumnezeu nu are nimic de spus cu privire la asta. Dar vreau să spun că Dumnezeu are acest... sau găsesc acest lucru la Dumnezeu, acest obicei de a păstra o amintire, de a nu nega, de a nu da la o parte elementul acela în care noi am semănat foarte mult cu el sau l-a reprezentat foarte bine sau ne-am purtat extraordinar cu în ceea ce privește pe el. Pentru că, uite, dacă stau să mă uit, viața oricui vrei să o luăm. Oricui.
Da, la aceasta mă gândeam. Pe ce te bazezi când spui asta? Pentru că, da, noi avem ideea aceasta de constanță, de altfel, nu știu, poate că și ție ți s-a întâmplat în copilărie sau în adolescență să te întreb, dar dacă, nu știu, trec prin fața judecății lui Dumnezeu în momentul în care eu nu sunt cel mai aproape de Dumnezeu. Și am întâlnit asta și în terapie tineri care sunt atât de speriați încât dau în diverse, tulburări.
Da.
Și atunci, poftim.
Deci, uite, ia-l pe Avram. Este Avram un constant. Om care în mod constant, da, la fiecare exercițiu, la fiecare situație din viață, da, la fiecare experiență pe care viața o scoate în față, este Avram un om care se poartă întotdeauna cum ar vrea Dumnezeu? Nu. Este evident, nu? Adică dacă stai să te uiți în Geneza, Avram iese din Ur, îi zice Dumnezeu să iasă și Avram iese. Da? După aceea ajunge în Canaan și vine foamea și pleacă în Egipt. Ok, și când ajunge în Egipt, Avram face exact pe dos față de cum ar fi trebuit să facă un om al lui Dumnezeu, nu? Și este admonestrat chiar și de cei din Egipt. Nu? De ce te-ai purtat așa? De ce faci chestii de genul ăsta? Adică, nu, și tot așa, adică dacă îl iei pe Avram, ai să vezi, are up and down, up and down. Da, când e sus și este foarte ok, când e jos și este catastrofă, nu? Ce este, mi se pare interesant despre Avram, este că toată istoria lui se încheie, da, cu 22,
poftim.
Cu 22, Geneza 22, unde se vorbește despre jertfirea lui Isaac, da? Acolo se încheie efectiv istoria lui lui Avram, deși... Exact. Dar dacă stai să te uiți în Biblie, Avram a mai trăit o grămadă de ani. El a trăit 175 de ani după în toată viața lui. Deci toată viața lui a fost de 175 de ani. Deci n-a fost, Avram n-a murit după ce l-a adus jertfă
pe... Să zicem încă 50 de ani cel puțin,
da? Exact, dar după aceea nu ni se mai raportează nimic cu privire la el. Deci nimeni nu mai spune nimic despre viața lui. Da?
Despre credința sau căderea lui, exact. Da? Decât aflăm în Evrei că el a fost socotit prietenul lui Dumnezeu pe baza credinței sale.
Dar există,
dar el a avut momente sincope. Da.
Exact. Și ceea ce cred eu că rămâne, da, elementul care rămâne în ceea ce îl privește pe Avram, este 22. Ăsta rămâne relevant. Jertfirea lui Isaac este momentul în care Avram a mers cel mai aproape de Dumnezeu, a mers cel mai mult pe mâna lui Dumnezeu și a dat sau a manifestat că are o relație cu Dumnezeu. Și asta rămâne, nu? Dacă te uiți la David, David a făcut o grămadă de prostii, dar are și elemente pe care le putem observa și care îl scot în evidență. Deci mie mi se pare că Dumnezeu, revenind, are acest bun obicei de a păstra în memoria lui lucrurile pozitive din viața unui om, da? De a nu le da la o parte, deci de a nu le da la o parte și de a nu le arunca la gunoi și a spune a fost un caz izolat și... Nu, eu cred că Dumnezeu are acest obicei. Nu este suficient, într-adevăr. Deci nu este suficient. Pentru că asta ar însemna că un om poate să facă ce vrea el.
Totodată mântuit pentru totdeauna mântuit,
exact,
nu.
Sau, exact. Deci nu este suficient. Și cred că al doilea lucru bun pe care îl are Dumnezeu este că poate este dispus să ierte foarte ușor.
Da. Aceste două mențiuni pe care le-ai făcut la adresa lui Dumnezeu sunt așa, da? Evident fac parte din definiția iubirii sale. Dar, într-adevăr, noi prea adesea evaluăm lucrurile prin prisma a ceea ce suntem noi. Și dacă pentru noi, apropo de imaginea aceasta negativă care ne rămâne adesea raportată la oamenii cu care interacționăm, poate că de 10 ori a făcut lucruri bune în relația pe care o avem cu persoana respectivă sau în viața lui omul, însă noi rămânem doar cu aspectul acela negativ care ne-a afectat.
Da.
Ceea ce nu se întâmplă în cazul lui Dumnezeu.
Exact. Noi suntem pe dos. Așa este. Noi suntem pe dos. Adică amândoi știm că doi termeni pe care nu poți să-i folosești în psihologie este totdeauna și niciodată. Nu? Adică tu totdeauna faci așa și tu niciodată nu faci așa. Pe bune. Chiar așa se întâmplă. Întotdeauna fac asta și niciodată n-am făcut asta. Adică, pentru că ceea ce rămâne în mintea omului este experiența negativă. Ceea ce rămâne în mintea lui Dumnezeu sau ceea ce alege Dumnezeu să păstreze este experiența pozitivă, interacțiunea pozitivă. Se concentrează pe acest pozitiv și în momentul în care omul ajunge jos, da, Dumnezeu nu abandonează pozitivul, nici nu spune, în numele acestui pozitiv mergem înainte și ne facem că n-am văzut că a ajuns jos. Nu. În momentul în care omul, jos fiind, realizează că a ajuns jos și își reconsideră atitudinea, Dumnezeu are acel al doilea lucru de care spuneam, pe care îi spune omului, ok, bun, foarte bine, mă bucur că ai ajuns la concluzia că trebuie să faci o schimbare și eu sunt de acord să trec cu vederea și să mergem mai departe.
Îmi place tare mult acest gând. Există multă speranță în el și, da, este fundamentat pe exemplele Scripturii și pe ceea ce a făcut și face Dumnezeu cu noi. Dar, într-adevăr, ochii noștri sunt atât de întunecați, să zicem, încât nu reușim să vedem nici asta. Și cumva îl zugrăvim adesea pe Dumnezeu într-un mod negativ.
Ne ducem acum într-o chestie care nu face subiectul acestei discuții.
Și câte mai avem de discutat?
Da, și eu n-aș spune că ochii noștri sunt întunecați. Eu aș spune că noi suntem atât de orbiți de propria noastră perspectivă sau de propria noastră dreptate încât nu reușim să depășim asta. Adică nouă ni se pare că așa cum vedem noi, așa cum credem noi, așa cum considerăm noi, așa este corect.
Așa este obiectiv.
Exact, așa adevărat. Este, știi? Și nu reușim să depășim asta.
Da, spuneam că este multă speranță aici pentru că ne face bine să credem că Dumnezeu vede dincolo de eșecul nostru. Pentru că altfel, așa cum aminteam, am putea să cădem în descurajare. Da? Și știm că cineva se bucură tare mult de descurajarea aceasta și atunci ne e foarte greu să ne mai ridicăm. Da? Mergem în continuare pe subiectul nostru sau continuăm?
Mergem, dar vreau să spun un lucru. Vezi, dacă în funcție de cum îl percep pe Dumnezeu, că vorbim acum despre dragoste, da? În relația cu Dumnezeu și cu semenii, în funcție de cum îl percep pe Dumnezeu, în aceeași măsură sau în aceeași modalitate te raportezi la semeni.
Sigur.
Deci imaginea pe care o ai despre Dumnezeu, exact, este reflectată în comportamentul sau atitudinea pe care o ai tu cu ceilalți, în relațiile pe care le dezvolți cu ceilalți. Adică, dacă într-adevăr imaginea pe care o ai despre Dumnezeu este aceea unui Dumnezeu aspru și neiertător și a unui Dumnezeu care ține minte, frate, că ai fluierat odată și ai fluierat fals, da, și nu poate să treacă peste chestia asta. Normal că în toate relațiile tale interumane te vei purta așa. Pentru că așa, aceasta este percepția ta despre Dumnezeu. Cred că cea mai mare nevoie pe care noi o avem sau pe care oamenii religioși o au, este să se uite în Biblie și să descopere frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Pentru că descoperind frumusețea caracterului lui Dumnezeu, rezultă două lucruri. Unu, o relație mai strânsă cu Dumnezeu. Adică dacă tu știi că Dumnezeu nu are un microscop cu cea mai puternică lentilă din lume, că te-a băgat acolo ca să, și te examinează să vadă dacă n-ai pe undeva vreun pic de negru, știi? Și de cum a găsit cea mai mică urmă de negru, gata, te-a tăiat și te-a făcut harcea-parcea. Dar Dumnezeu nu are acest microscop. Da? Și al doilea, dacă știi că Dumnezeu are un microscop exact pe dos, adică se uite și zice, hai să vedem
ce e bun,
ce e frumos, ce are omul ăsta de apreciat, da? Și pe asta să mizăm. Și apoi dacă știi că Dumnezeu, chiar și în cazul în care e evident, da? Nu trebuie să fac o cercetare prea amănunțită, dar evidența arată că tu mai ai și pete negre, Dumnezeu este gata să facă ceva cu petele acelea, fără ca să se poarte cu asprime și cu răutate în relația cu tine. Păi dacă asta este imaginea ta despre Dumnezeu, da? Normal că ai vrea să fii în compania unei astfel de persoane, ai vrea să ai o relație
deci,
cu ea.
Răspunzi cu iubire.
Exact. Dar în același timp, văzând acest tipar, da, încerci la rândul tău să-l raportezi și către semenii tăi.
Spuneai chiar de la început că este oarecum subiectiv când vorbim despre iubire. Nu avem noi cum să, da, evaluăm. Și acum, tot despre iubire se vorbește și din perspectiva noastră, da? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, dar și din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Cum este iubirea noastră raportată la desăvârșirea lui Dumnezeu? Adică, mi se pare că termenul de comparație este...
Da, este evident că iubirea lui Dumnezeu este desăvârșită, nu? Și că chiar iubirea noastră față de El este limitată și este afectată la un moment dat de, este biasată, dacă da, de tot felul de concepte sau de prejudecăți pe care le avem sau de limitări pe care le avem. Deci este evident lucrul acesta. Dar vezi că și aici, iarăși, e frumusețea lui Dumnezeu, că El se uită la ceea ce poți tu, știi? Adică nu e... Gândește-te așa. Gândește-te că pentru părinți, da. Ca să transpunem așa în sfera noastră, pentru părinți, faptul că sunt iubiți de copiii lor și mai ales de copiii mici care nu au conceptul acesta al dragostei raționale, ci mai degrabă al dragostei de factură emoțională. Da? Bun, dar că sunt iubiți de copiii lor și că aceștia se manifestă în sensul dragostei emoționale. Pentru părinții
asta este... ce profund o fac copiii, adică da, ce, intens.
Da, dar stai seama că părinții sunt super încântați de chestia asta. Nu spun, știu eu că ăsta mă iubește pentru că iau jucării, pentru că iau haine, pentru că îi dau să mănânce, pentru că îl duc la școală sau îi fac tot felul de
mofturi
așa, de-aia mă iubește. Nu, părinții nu spun chestia asta, ci părinții chiar se bucură și apreciază atitudinea, apreciază cuvintele, apreciază manifestările pe care copiii le au. Sau gândește-te la dragostea pe care uneori oamenii o manifestă față de animalele de companie. Nu? Au decis să le iubească, dar dragostea animalelor este imperfectă. Că dacă tu, stăpânul, care îi dai să mănânce animalului, îi dai ceva de mâncare și vrei să iei ce ai luat de ce ai dat de mâncare, deja animalul mără e la tine, da? Și face urât și zici, păi stai un pic, păi, eu îți dau să mănânci. Și zic, ce te porți așa cu mine? De fapt, nu mă iubești. Dar stăpânul nu-și aruncă animalul și nu spune, a, nu mă mai interesează animalul ăsta, pentru că este incompletă, într-adevăr, este nedesăvârșită, este limitată. Dar stăpânul se bucură pentru asta. Părinții se bucură pentru manifestarea copiilor. Imperfectă, într-adevăr. Până când ajung copiii să-și manifeste dragostea aceea matură, nu? Când unii dintre ei nu și-o manifestă niciodată, din nefericire, unii dintre copii. Adică atunci când părintele îmbătrânește și devine neputincios și ajunge la mâna copiilor și copiii trebuie să-și ia din timp, să stea cu părinții, să-și ia din bani ca să-i ajute pe părinți, da? Și să zicem că o fac. Unii nu o fac. Asta am spus. Da, să zicem că o fac. Până când ajung acolo, e cale lungă. Dar părintele nu aruncă la gunoi până atunci și spune, a, îmi pare rău, dar tu nu prea mă iubești. O să văd eu dacă tu mă iubești. Că pune așa sub semnul întrebării, da, dragostea pe care mi-o porți, pentru că vreau să văd în vremea aia dacă într-adevăr te mai manifeste așa, știi?
Și totuși, într-un caz relatat de scriptură, a fost pusă cumva problema în felul acesta.
La ce Iov,
așa. Da, spune, îi spune
da, da, da.
Diavolul, ea retrage tot binele ăsta da, pe da. Care îl faci lui Iov și să vedem dacă el te mai ascultă. Evident că Dumnezeu în preștiința sa știa cum va răspunde Iov, însă acesta este un exemplu de iubire, așa cum spuneai, da?
Da,
a lui Iov. Da, în ciuda a ceea ce a trăit, el... Da? Toate necazurile care au venit, el a rămas credincios lui Dumnezeu, deși dacă citim Iov și nu avem informația anterioară, da, poate comentarii sau să vedem dincolo la răspunsul pe care îl primește și la felul în care Iov se retrage și îl recunoaște pe Dumnezeu, inițial când se ceartă cu Dumnezeu, ne spune unde e credința lui Iov, că pare să că a pierdut-o, să Dumnezeu vede dincolo de asta.
Nu, dar eu cred că tocmai aici este frumusețea. Hai să spunem așa, pe de o parte... Nu Dumnezeul chestionează evident. Sinceritatea dragostei lui Iov.
El știa
adică
că
nu Dumnezeu stă de vorbă sau se gândește el în sine însuși și spune, mă, eu am impresia că omul ăsta încântă așa în fiecare zi o sanale, dar pentru că prea îi dau eu multe, ia să mai iau din ele. Nu,
sigur că nu.
Satana este cel care face asta, așa spune cartea lui Iov. Adică Satana este cel care încearcă să-i demonstreze lui Dumnezeu că dragostea umană, în speță al lui Iov, este o dragoste condiționată, este o dragoste bazată pe interes, da? Câștigă el ceva de pe urma ta. Okay? Bun. Iov are, într-adevăr, acele discursuri, dar mie tocmai aici mi se pare că... Aici văd frumusețea lui Dumnezeu. Iov nu vorbește... foarte cum să spun eu laudativ la adresa lui Dumnezeu în discursurile lui.
Tocmai.
Iov are niște interogări la adresa lui Dumnezeu destul de acide.
Exact.
Destul de acide.
Tocmai asta spuneam.
Nu este E, lasă că, da, așa este, mi-e rău, da, știe Domnul ce face. Nu, el spune, stai un pic, ce se întâmplă aici? De ce vine asta?
Realmente, asta simte omul când vine, exact. Da? Când este în necaz. Își pune întrebări.
Da, dar vezi, tocmai asta arată că Iov avea o relație cu Dumnezeu.
Așa, că își permite sau de ce?
Da. Mm-hmm. Autenticitatea unei relații stă în faptul că poți comunica. Mm-hmm. Și că nu întotdeauna în comunicarea asta lucrurile sunt roz. Sau sunt așa cum ți așteaptă celălalt să audă. Nu așa. Adică Iov pune și dacă stai să te uiți, deci dacă stai să analizezi, citesc acum o carte și dimineața aveam pe agenda să continui să citesc cartea asta și să termin.
Nu te-am lăsat noi, da?
Da, nu m-ai lăsat, așa este. Deci chiar mă gândeam, zic, de-abia aștept să mă întorc, mai am jumătate din ea și de-abia aștept să mă întorc să termin, să văd finalul. Și exact asta este scrisă de un rabin, cartea aceasta, când lucruri rele se întâmplă oamenilor buni, este titlul cărții, așa, și dacă stai să te uiți în cartea lui Iov, o să vezi că cei trei prieteni al lui Iov vorbesc mult mai pozitiv la adresa lui Dumnezeu decât o face Iov.
Din perspectiva noastră, da.
Da? Adică, și te spun, nu, Dumnezeu, e drept, da, Dumnezeu nu poate să îngăduie să vină rele asupra ta. Și eu spun, am un capitol întreg, eu spune, ce vorbiți voi că Dumnezeu este drept? Păi uitați-vă ce bine le merge lor a răi. Deci e un capitol întreg în care eu vorbește despre chestia asta.
O problematică pe care fiecare om credincios o are la un moment dat.
Exact, și atunci... Și atunci te-ai aștepta ca în momentul în care Dumnezeu evaluează pe cei patru, da, să le dea o notă bună ăstora trei și să spună, bravo, bă, băieți, ați zis bine de mine.
Teologie bună.
Da, Iov, ia mai du-te, mai învață. Mai trei, ziceam eu că ești neprihănit, dar nu ești. Dar mie mi se pare că tocmai aici este autenticitatea relației, că poți să stai de vorbă cu celălalt și că Dumnezeu, dacă vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu permite chestia asta. Permite să pui întrebări, permite să-ți exprimi, să-ți exprimi nedumeririle, permite să-ți expui punctul de vedere, fără ca Dumnezeu să ia ca pe un afront și fără ca Dumnezeu să te catalogueze și să te pună cu spatele la zid și să te abandoneze și să spună, a, îmi pare rău, m-ai dezamăgit, mă așteptam să vorbești altfel despre mine, mă așteptam să ai o altă atitudine, mă așteptam să nu știu ce, să nu știu cum. Nu, Dumnezeu vorbește așa și asta mi se pare mie super relevant, că le spune celorlalți, îmi pare rău, voi n-ați vorbit așa de bine despre mine cum a vorbit robul meu Iov și ca lucrurile să fie bune, vă duceți la robul meu Iov să facă el o rugăciune pentru voi și atunci rezolvăm toate astea. Și Iov face chestia asta. Deci
cumva iubirea lui Iov pentru Dumnezeu se manifestă implicit în aceste dialoguri contradictorii, da, întrebându-l frontal pe Dumnezeu despre nedreptatea pe care o suferă și așa mai departe. Deci, iubirea noastră, poftim.
Nu, te rog.
Iubirea noastră pentru Dumnezeu înseamnă acest dialog deschis. Am înțeles bine, da?
Da, este
autenticitatea aceasta despre care aminteai, pe care o vedem în dreptul lui Iov, o vedem și în dreptul lui David. Cred că
da, este o manifestare, deci este o manifestare, da, a dragostei noastre, da, acum dacă ne ducem în psihologie, fii atent.
Te rog.
Dacă ne ducem în psihologie și ne ducem în Gottman.
Așa.
Da?
Da, este okay. Un psiholog renumit pentru partea de cupluri și relații, da?
Exact. Unul din semnele pe care Gottman le prezintă ca fiind un prevestitor al dialogului, al divorțului, este lipsa dialogului. Da?
Da.
Stone walling. Perete de stâncă. Da? Este exact situația aceea în care unul dintre cei doi, sau poate amândoi, nu mai comunică. Nu-și mai prezintă unul altuia trăirile, sentimentele, emoțiile, viziunea, perspectiva, întrebările, dilemele, ce vrei. Nu? Este cuplul ăla în care cei doi rezumă tot ceea ce au ei la bună, bună, cum a fost ziua ta, așa, cum a fost ziua ta, așa, adică la un breaking news, mai înțelegi și nimic altceva. Eventual mai discută despre bani sau despre copii, dar nimic altceva, nimic despre ei.
Pentru
nimic.
Că l-am clasat deja pe celălalt, da?
Exact.
Este de ne...
Bun,
da?
Dacă noi vorbim despre chestia asta, deci dacă noi vorbim că este dovedit științific, da? Gottman spune, domnule, ăsta este unul din semnele prevestitoare ale unui divorț într-un cuplu. Ok. Și el spune, dragostea este exact pe dos. Tocmai faptul că poți să comunici, că poți să spui, poate într-o manieră inadecvată, într-adevăr, deși ar fi bine să fie în cea mai bună manieră, dar e de dorit să o spui mai într-o manieră inadecvată decât să nu o spui deloc. Sunt două rele. Era mai mic să o spui inadecvat decât să nu o spui deloc.
Da.
Știi? Și Iov asta face, adică Iov vorbește cu Dumnezeu și spune ce gândește, spune ce simte, spune care este perspectiva lui, spune, domnule, vino la judecată, hai să apărăm la judecată, hai să stăm, înțelegi, și de ce nu te arăți? Nu? Că de aici am plecat. Sunt atât de multe lucruri frumoase și uneori merg așa și le pierd pe celelalte din vedere. Dar ce mi se pare la Iov este că toate discursurile lui Iov sunt o îmbinare între emoție și rațiune. Mm-hmm. Între emoție și rațiune. Adică emoțional el exprimă niște dileme, da? Exprimă niște neînțelegeri, dar în același timp rațional el face niște afirmații. Ca afirmații de genul, eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Îi se bazează nu pe emoție, că emoția îi spune că nu prea este. Nu? Da? Și el spune, da, unde ești? De ce se întâmplă asta? Rațiunea este cea care îl determină să spună lucrurile. Este această îmbinare între cele două.
Frumos, și mă bucur că am ajuns în punctul acesta și aș vrea să continuăm cu ceea ce înseamnă iubirea pentru aproapele ca rezultat al iubirii pentru Dumnezeu. Iov spune, și okay, mergem mai departe în felul acesta, că el spune că a fost, da? A fost casă,
da,
pentru, uh-huh, cel care nu avea adăpost. Uh-huh. A fost pâine pentru cel flămând. Deci el practic aplică, am parafrazat,
da,
aplică această poruncă, uh-huh, a iubirii, uh-huh, în exprimarea sau în viața lui în relație cu semenii.
Da.
Așa cum ai spus anterior și cum ne spune Scriptura, că degeaba declarăm că îl iubim pe Dumnezeu dacă nu îl iubim pe aproapele nostru. Însă, cum este cu iubirea aceasta pentru aproapele, la fel ca iubirea pentru noi? Este destul de greu să ne dăm seama când suntem egoiști, când suntem altruiști, pentru că, iară, dacă ne întoarcem la psihologie, știm că, și tu ai amintit anterior, că în firea noastră umană este să ne iubim întâi pe noi și apoi ce ne mai rămâne dăm celorlalți. Uh-huh. Însă, firesc, cam așa stau lucrurile, dar și psihologic, pentru a avea resurse, uh-huh, ai nevoie să te înțelegi, să te cunoști, să te iubești pe tine, pentru ca să poți să dai. Și cum faci diferența între a fi egoist și a te iubi? Așa cum este sănătos pentru a-i oferi această pâine flămândului, casă și adăpost celui...
Da, eu cred că aici lucrurile sunt complexe și mă tem că nu am o...
expertiză.
Un rețetar, așa, știu, universal, okay, da, valabil, știu, o chestie.
Știm
care
că
să,
nu rețete,
să
dar
se aplice.
De ce? Ce crezi tu?
Știi de ce? Pentru că eu cred că dimensiunea asta a relației cu Dumnezeu influențează relația cu semenii.
Da, dar?
Și nu există dar. Și pentru că influențează, așa, în anumite situații, omul care se lasă influențat de către Dumnezeu va gândi dincolo de maniera naturală, maniera firească, maniera la îndemână. Mm-hmm. Înțelegi? Adică, cum să spun?
Adică va ști să facă, da, să aibă discernământ între...
Va avea discernământ sau va gândi prin prisma lui Dumnezeu. Și prisma lui Dumnezeu uneori nu este prisma umană.
De cele mai cât de departe sunt cerurile de pământ,
exact,
la fel gândurile noastre.
Exact. Și atunci, în situația aceea, omul se va comporta prin prisma lui Dumnezeu, ceea ce din exterior ar părea că omul nu mai respectă regulile naturale și regulile firești. Ok? Ale iubirii. No, domnule, trebuie să iubească pe sine și apoi pe semeni.
Acum, tocmai de aceea pun problema și îmi place foarte mult cum vii cu perspectiva aceasta spirituală, profundă, bazată pe Scriptură și pe o experiență vie cu Dumnezeu, uh-huh, care nu poate fi evaluată pe principiile acestea, să zicem, psihologice.
Exact.
Da? Pe de altă parte, noi știm că există oameni care, neavând această experiență profundă cu Dumnezeu și neînțelegând, uh-huh, dar doar încercând să aplice, ajung secătuiți.
Da. Pentru că există...
Și cu depresii și cu,
exact,
diferite
simptomatologii. Pentru că există această dimensiune, uh-huh, potrivit căreia trebuie să faci ceva și, cum să spun, la un moment dat să ajungi să te autoflagelezi, să ajungi să te scoți pe tine cu totul din ecuație ca să câștigi bunăvoința lui Dumnezeu.
Da? Procedezi de maniera aceasta, da?
Atunci ajungi secătuit. De asta am spus, vedeți că Dumnezeu are bunul obicei de a păstra și de a mări, de a scoate în evidență chiar și un lucru bun pe care l-ai făcut. Adică Dumnezeu nu le aruncă la gunoi. Perspectiva cealaltă spune nu. Trebuie să faci atât de multe lucruri bune ca să-L impresionezi pe Dumnezeu, încât omul face și tot face și tot face și tot face și n-ajunge niciodată la o limită și ajunge mai degrabă în domeniul patologicului.
Și tocmai aici este problema, că oamenii ajung în direcția aceasta patologică sau clinică evident, necunoscându-L foarte bine pe Dumnezeu, deși putem vorbi și despre oameni care au, da, repere biblice, însă noi știm din studiile psihologice faptul că există această problematică legată de atașamentul pe care l-am avut și de dorința de a fi iubiți de părinți, da? Mergem către această disponibilitate sau obediență sau submisivitate și încercăm să nu pierdem iubirea părinților, iubirea prietenilor și facem mult mai mult decât poate ne cer ei sau au ei nevoie, pierzându-ne pe noi și crezând că noi nu avem valoare. De fapt, de aici și ideea sau sentimentele pe care copiii le au de timpuriu și apoi le dezvoltă și ca adulți sau le mențin, nu sunt valoros, nu sunt important, eu nu contez. Și din această luptă interioară a lor, lăsându-l sau încercând să facă totul pe placul celuilalt pentru a-l păstra aproape, se pierd pe ei, suferă și ajung în această parte clinică. Da? Și atunci cum facem să aplicăm Scriptura sau să înțelegem iubirea aceasta a lui Dumnezeu, dar să ne iubim și pe noi sănătos?
E, uite, aici cred că intervin câteva lucruri pe care ar trebui să le luăm în considerare. Uite, în Filipeni e un element care mie îmi dă o direcție. Filipeni, capitolul 2, versetul 3, versetul 4, spun versetele în smerenie, versetul 3, ultima parte, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, versetul 4, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Mie mi se pare că
și dă exemplul lui Iisus, dar noi nu suntem Iisus. Dă exemplu că el, da, deși era Dumnezeu, și, da, s-a dezbrăcat pe sine. Iisus, și,
da, exact. Noi nu suntem Iisus, într-adevăr. Noi nu suntem Iisus, dar dacă noi umblăm cu Iisus, învățăm un lucru. Dacă te uiți la Iisus, Iisus întotdeauna a pus pe ceilalți deasupra lui. El s-a pus pe sine...
Pentru că își cunoștea valoarea, știa că e Dumnezeu.
Corect. Da, dacă ești Fiul lui Dumnezeu și ai un astfel de Dumnezeu ca cel pe care îl descriserăm mai devreme, atunci tu însuți devii o super valoare.
Ok. Da, subliniem asta, da? Da? Deci dacă ești... Da?
Deci dacă ai o imagine corectă despre Dumnezeu și tu ești într-o relație cu Dumnezeu, dintr-o dată ai o valoare incomensurabilă.
Da? Și deci nu te mai îndoiești vreodată de ea, deci, exact, de aceea...
Exact,
îl consider valoare și pe cel din fața ta?
Exact. Dar Iisus întotdeauna a pus pe celălalt deasupra. Cred că Pavel duce lucrurile aici într-o sferă în care nu ignoră dimensiunea umană. Adică Pavel nu spune fiecare din voi să se uite doar la foloasele altuia, nu și la foloasele lui. Ci spune fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Da? Adică ia și pe alții introduce și pe alții în ecuație și interesul sau perspectiva lor, nu doar perspectiva ta. Asta e perspectiva umană. Deci, perspectiva umană spune, dom'le, tu contezi întâi și mă tem că uneori aici psihologia ar putea să rateze. Da? De ce? Pentru că psihologia spune, dom'le, prima persoană care contează ești tu. Tu ești cea mai importantă persoană.
Tocmai pentru că nu au dimensiunea.
Exact,
da?
Dimensiunea spirituală. Deci au doar dimensiunea umanistă. Da? Deci dacă ție ți-e bine, dacă toate lucrurile sunt ok pentru tine, da? Atunci, în funcție de asta, vezi ce poți să faci și pentru ceilalți. Dar prima persoană care trebuie să se simtă bine ești tu. Perspectiva divină. Perspectiva divină este aceea în care spune, dom'le, noi sunt, sau eu sunt aici pentru că vreau ca ție să-ți fie bine. Nu mie, ci ție să-ți fie bine. Deci perspectiva divină este total opusă. Perspectiva lui Pavel. Înțeleg că trebuie să-ți fie bine și ție, să-ți fie bine ție, dar tu, pentru că ești creștin, tu nu trebuie să uiți că trebuie să-i fie bine și celuilalt. Asta e perspectiva lui Pavel, o găsesc în Filipeni.
Cred că înglobate este ție îți este bine pentru că ești copilul lui Dumnezeu,
da.
Da? Drept urmare, preocupă-te și de binele celuilalt.
Corect. Însă, când am spus că uneori, pentru că noi vorbim despre manifestarea dragostei față de semeni în funcție sau influențată
de
relația cu Dumnezeu, uneori te duci în perspectiva divină. Adică dau pe mine la o parte, deci nu mai merg în perspectiva lui Pavel să-mi fie bine și mie, dar mă gândesc și la tine. Nu, mă dau pe mine la o parte și te pun pe tine înainte, înțelegi? Și binele sau bunăstarea ta.
Sună wow! Și cred că se întâmplă uneori în relația de cuplu.
Da?
Da? Acele cupluri funcționale. Însă, întrebarea este, când fac lucrul acesta, nu cumva aștept la fel?
Bă, aici, da, asta e o bună întrebare, dar ne trebuie o emisiune întreagă.
Tocmai, deci când fac lucrul acesta, eu nu sunt ca Dumnezeu, eu aștept la fel. Și atunci pot să fiu dezamăgit, pot să acumulez frustrare și să mă revolt, să te pedepsesc, să mă răzbun. Da?
Da, dar atunci
rog,
numai
și încheiem.
Da, dar atunci nu mai putem, ca să spunem în scurte cuvinte, atunci nu mai putem vorbi despre dragoste autentică. Deja.
Adică nici nu o conștientizez. Este?
Da, așa este, este lipită de noi, așa este, de firea noastră. De aia se vorbește despre, în Biblie sau teologic, se vorbește despre naștere din nou. Exact. Adică o schimbare de paradigmă totală, dar cuplurile care funcționează, așa este. Cuplurile care funcționează au deprins acest exact, obicei. Domne, fac pentru binele lui, dar mai au unul, nu este singur.
Și celălalt răspunde la
nu
fel.
Doar că ce, nu.
Oricum.
Nu că celălalt răspunde
nu,
la fel.
Nu, în sensul că, da, când este funcțional, acum fac eu, urmează implicit, să zici.
De acord, dar în cuplurile care chiar funcționează, cel care face a învățat că lecția lui este doar să facă și dacă celălalt fără să primească, fără să aștepte ceva în schimb, pentru că el spune asta înseamnă să iubesc, da? Deci eu sunt aici și dovada iubirii mele este că îți porți de grijă. Dacă se întâmplă și reciprocat și tu îmi porți de grijă, suntem deja în paradis.
Adică, e adevărat, dar acum e un alt subiect și merită să-l abordăm, din perspectiva aceasta a cuplului, merită pentru că este de văzut pentru cât timp poate omul să meargă în paradigma aceasta oarecum mult spirituală, cum spunea, adică eu ofer fără să primesc și aici este vorba despre dragoste necondiționată, cât de mult se aplică în relația de cuplu sau în relațiile interumane. Mi-a plăcut perspectiva pe care ai prezentat-o cu Scriptura înaintea noastră. Ce aș putea spune, mă gândeam imediat ce vor zice cei care, da, îmbrățișează oarecum psihologia, mă gândesc simplu, atunci când ai sursă, iubirea, care este Dumnezeu, cred că ai toate resursele mai departe pentru a-L iubi pe aproape ca pe tine însuți. Mulțumim foarte mult, Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, pentru participarea la această emisiune. Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, ce putem transmite acum este mesajul acesta să ne conectăm cu Dumnezeu, să primim iubirea Lui și să fim la rândul nostru iubire. Toate cele bune pentru o nouă întâlnire. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Ne reauzim. La revedere!